Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Clinton និងលោក Trump ទទួលបានជោគជ័យធំធេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរួមក្នុងរដ្ឋជាង10អង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលរបៀបដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគេចពីទណ្ឌកម្មអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាបារម្ភអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាជុំវិញនិទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាបឋមរួមនៅជាង10រដ្ឋឬហៅថាការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីខ្មែរ4រូបនិងកុមារម្នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឃុំឃាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ
គេវាយយើងដូចថាយើងគេបោកក្បាលយើងទៅអត់ទៅអីចឹងទៅបោកសក់បោកអីគេធាក់យើងអីចឹងទៅបានខ្ញុំទ្រាំលែងបានខ្ញុំរួតឲ្យប៉ូលីសចាប់មក
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការចោតប្រកាន់ជុំវិញរឿងអាស្រូវរបស់លោកកឹមសុខាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump បានច្បាមយកការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនតំណាងគណៈបករៀងៗខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរួមនៅក្នុងរដ្ឋជាង10កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតនៃរដូវកាលបោះឆ្នោតបឋមនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកស្រី Clinton បានឈ្នះនៅរដ្ឋចំនួន7គឺរដ្ឋ Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas និងរដ្ឋ Massachusetts រីឯគូប្រជែងរបស់លោកស្រីនៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាគឺលោក Sanders វិញបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4គឺរដ្ឋ Vermont, Oklahoma, Minnesota និងរដ្ឋ Colorado ចំណែកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញលោក Trump បានឈ្នះនៅរដ្ឋចំនួន7ដែរគឺរដ្ឋ Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont និង Massachusetts រីឯគូប្រជែងរបស់លោកនៅខាងគណៈបកតែមួយគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas គឺលោក Ted Cruz វិញបានឈ្នះនៅរដ្ឋចំនួន3គឺរដ្ឋ Texas របស់លោកផ្ទាល់ព្រមទាំងរដ្ឋ Oklahoma និងរដ្ឋ Alaskaចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Florida គឺលោក Marco Rubio បានឈ្នះនៅរដ្ឋ Minnesota ដែលជាជោគជ័យលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតបឋមនេះលទ្ធផលទាំងនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញថាលោក Trump និងលោកស្រី Clinton នឹងនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរួមនៅរដ្ឋជាង10កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាក្រោយពីជ័យជំនះរបស់ពួកគេបេក្ខជននីមួយៗបានផ្ដោតទៅលើគូបដិបៈរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនជាជាងទៅលើគូប្រជែងក្នុងគណៈបកតែមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនេះការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីរបៀបដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកិច្ចពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះការសិក្សានេះធ្វើឡើងខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមបោះឆ្នោតសម្រេចលើទណ្ឌកម្មថ្មីៗទៀតប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការដ៏សង្កត់នោះការសិក្សានេះដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញការអង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមដែលតាមឃ្លាំមើលការរំលោភទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះបានទទួលស្គាល់ថាការពង្រឹងវិធានការកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4លើកដែលបានដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះបានបរាជ័យដោយមិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមចុងអ៊ុនបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់កំជ្រួចផ្លោងរបស់ខ្លួនទេ ដោយពិចារណាអំពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគូផ្សំនឹងការរឹងរូសរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលថាខ្លួនត្រូវការកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរបាយការណ៍នៃការសិក្សាថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាមានសំណួរដ៏ម៉ត់ចត់បានចោទឡើងអំពីភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្ននេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានកត់ត្រាករណីមួយចំនួនដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគេចពីទណ្ឌកម្មនានាហើយការសិក្សាថ្មីនេះក៏បានលាតត្រដាងពីរបៀបដែលប្រទេសនេះបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងផ្លូវនាវាចរដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជួញដូររបស់របរដែលត្រូវបានគេហាមប្រាមជាដើមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ព្រៃឈើសរុបចំនួន27បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះខ្សែសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ពួកគេដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិចនិងព្រៃឈើទាំងនេះដែលរួមមានអង្គការសមាគមខ្មែរលើនិងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាឬ NGO Forum ជាដើមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាมันមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ពីបរិមាណឈើដែលនាំចេញពីប្រភពផ្សេងៗរួមមានពីសហគមន៍ព្រៃឈើចំការឈើនិងដីឯកជនគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែទំនប់វារីអគ្គិសនីជាពិសេសពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រមូលឈើពីសំណាក់ឈ្មួញឈើខុសច្បាប់នៅជុំវិញតំបន់សម្បទាននោះទេអង្គការទាំងនេះលើកឡើងថាកត្តាទាំងអស់នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប្រសិនបើពុំមានអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីស្ដារគម្របព្រៃឈើកម្មវិធីឥណទានកាបូនផលប៉ះពាល់ដល់ការជួយរក្សាលំនឹងទឹកក្រោមដីជាពិសេសប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលពឹងអាស្រ័យផលនិងអនុផលព្រៃឈើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1បទសន្ទនាខ្លីជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាបឋមរួមនៅជាង10រដ្ឋឬហៅថាការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅសហរដ្ឋអាមេរិក2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីខ្មែរ4រូបនិងកុមារម្នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឃុំឃាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការចោតប្រកាន់ជុំវិញរឿងអាស្រូវរបស់លោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហានៃការគោរពសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសន្ទនាបន្ថែមជុំវិញផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតជាបឋមរួមនៅជាង10រដ្ឋឬហៅថាការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការគំរាមកំហែងនៅអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមទៅលើមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមរួមនៅជាង10រដ្ឋបានបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday កាលពីម្សិលមិញនេះនាងខ្ញុំនិងលោកពោធិសីនៃ VOA នឹងមានបទសន្ទនាខ្លីមួយជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញនេះចាសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរលក្ខណៈ
ចាលោករិស័យជាដំបងខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកអាចជម្រាបប្រាប់ប្រិមិត្តយើងបានទេជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតម្សិលមិញហ្នឹងតើអាចមានន័យថាលោកស្រី Hillary Clinton ហើយនិងលោក Donald Trump ហ្នឹងគាត់បានឈ្នះជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបរិញ្ញាខ្លួនឬក៏មិនទាន់ទេ
បាទអរគុណលក្ខណៈចំពោះសំណួរនេះបាទការពិតទៅមិនទាន់ទេព្រោះអីដូចជាលោកសាយមនីបានផ្សាយនៅក្នុងព័ត៌មានយើងបាញ់មិញហើយរៀបរាប់អំពីថាតើលោកស្រី Hillary នឹងលោកដានលូឆាំឈ្នះនៅរដ្ឋណាខ្លះលទ្ធផលលំអិតនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែសរុបទៅគឺថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Super Tuesday កាលពីយប់មិញនេះគ្រាន់តែជំរុញឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកស្រី Hillary Clinton ហើយនិងលោកដានលូឆាំនឹងកាន់តែមានសន្ទុះទៅមុខទៀតពីព្រោះអ្នកទាំងពីរនឹងគឺឈ្នះលើបេក្ខជនដតេទៀតនៅក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនចំពោះអីចំនួនរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតកន្លងមកជាបឋមហ្នឹងគឺទ តែជាង10ប៉ុណ្ណោះយុបមិញហ្នឹងគឺ11ហើយកាលពីមុនមក4រដ្ឋទៀតដូច្នេះទៅមិនតន់ដល់20រដ្ឋផងហើយអាមេរិកមានរដ្ឋទាំងអស់ដល់ទៅ50ហើយនឹងដែនដីមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចំនួនប្រតិភូប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានបែងចែកជាវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញយើងពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងយើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជននឹងហើយនៅមានអ្វីប្រព័ន្ធមួយទៀតដែលហៅថាប្រតិភូគេថាភាសាអង់គ្លេសថា delegates នឹងហើយនៅក្នុងការបែងចែកប្រតិភូនឹងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួនប្រតិភូទាំងអស់4483នាក់គណៈបកសាធារណរដ្ឋមានចំនួន2420នាក់ហើយក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺបេក្ខជនម្នាក់ត្រូវទទួលបានចំនួនប្រតិភូ2383នាក់ដែលជាចំនួនដែលត្រូវទទួលមុននឹងបានទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបកជាបេក្ខជនបាទខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញត្រូវការ1237ប្រតិភូដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងបាទវាស្មុគស្មាញបន្តិច
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាសំឡេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់សំខាន់ដោយសំឡេងឆ្នោតរបស់ប្រតិភូដែលឬក៏ដែលគេហៅថា delegate ហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទការពិតវាសំខាន់ទាំងពីរបាទព្រោះអីមុននឹងទទួលបានប្រតិភូហ្នឹងគឺត្រូវទទួលបានសិលឹកឆ្នោតដែរឧបមាថាឧទាហរណ៍លោកស្រី Hillary Clinton ឧទាហរណ៍យករដ្ឋវិជានីមកទួជាឧទាហរណ៍លោកស្រីបានទទួល 64% នៃសំឡេងឆ្នោតលោក Sandy លោក Bernie Sanders បានទទួល 35% អញ្ចឹងទៅប្រតិភូដែលនៅក្នុងរដ្ឋវិជានីហ្នឹងទៅបែងចែកតាមភាគរយដែលគាត់បានទទួលសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងប្រហែលត្រូវសំខាន់វាបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទៅបោះឆ្នោតនឹងសំខាន់ដែរបើសិនជាគាត់មិនបានសម្លេងឆ្នោតភាគរយនឹងមិនបានភាគរយនឹងទេក៏មិនបានទទួលចំនួនប្រតិភូដើម្បីបង្ក្រប់នៅសម្រាប់ការទទួលបានការតែងតាំងដែរប្រព័ន្ធអាមេរិកនឹងគឺការធ្វើបែងចែកជាពីរដែលមានប្រតិភូនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋតូចតូចនឹងមានសារៈសំខាន់ដែរបើមិនអញ្ចឹងទេបើសិនជាអត់មានគណៈផែនរូបមន្តគណៈប្រតិភូអញ្ចឹងទេរដ្ឋធំធំនោះគឺបេក្ខជននឹងផ្ដោតទៅលើរដ្ឋធំធំហើយឧទាហរណ៍រដ្ឋ California New York Massachusetts អីបានគ្រប់ចំនួនហើយគេលែងត្រូវការបង្វាច់ទៅឃោសនានៅរដ្ឋតូចតូចទេការធ្វើបែបនេះគឺរដ្ឋមួយមួយសុទ្ធតែមានប្រតិភូទាំងអស់ហើយដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនគឺបេក្ខជនត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរដ្ឋតូចតូចដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថានៅអាមេរិកនេះមុនដំបូងគេផ្ដោតលើសម្លេងពលរដ្ឋហើយប្រតិភូហើយមិនឈានដល់ការអនុម័តតទៀត
បាទវាយើងស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមគឺថាប្រទេសអាមេរិករៀបចំឡើងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការកាន់ផ្ដាច់ការកុំឲ្យផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើរដ្ឋធំធំម្ល៉េះហើយស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកជួនជាអាមេរិកកាំងចូលចិត្តប្រព័ន្ធហ្នឹងពីអីវាមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យចាសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណលក្ខណៈ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ស្ត្រីខ្មែរ4រូបហើយនិងកុមារម្នាក់ផងដែរដែលបានទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃុំឃាំងនៅជំរំបាឡាទិករដ្ឋខាដាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាងផនបុប្ផាជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីខ្មែរ4រូបនិងកុមារម្នាក់ដែលបានទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នោះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃពុធនេះ អ្នកស្រីអ៊ូលស្រីខួចដែលមានអាយុ32ឆ្នាំនិងមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខនៅថ្ងៃពុធនៅការិយាល័យអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះហឺនាងអាយុ25ឆ្នាំនិងស្ត្រី3នាក់ទៀតកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងគោលបំណងទៅធ្វើការងារដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃខ្ពស់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីត្រូវបានក្រុមហ៊ុន168សន្យាថាអ្នកស្រីនឹងទទួលបានប្រាក់ខែចំនួនពី500ទៅ600ដុល្លារក្នុងមួយខែការចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះមិនបានផ្ដល់ផលដោយដែលអ្នកស្រីបានសង្ឃឹមទុកតាមពាក្យសន្យារបស់គេនោះទេអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន168គឺជាអ្នករត់ការសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនោះអ្នកស្រីនិងនារីម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាពួកគេនិងក្រុមស្ត្រីកម្ពុជាដតៃទៀតត្រូវគេចចេញពីប្រលិះដោយសារតែទឹកដីការទេសចរដែលគេទទួលបាននោះផុតកំណត់ហើយលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្រីនិងស្ត្រីដតៃទៀតនោះក៏ត្រូវបានគេដកហូតទុកផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវធ្វើការបោសសម្អាតពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់ហើយទទួលបានអាហារបរិភោគតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដោយមិនអាចតស៊ូបាននឹងការងារធ្ងន់និងការវាយដំជាប្រចាំពីម្ចាស់ផ្ទះអ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តរត់ចេញក្នុងគោលបំណងឲ្យប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនបានដើម្បីបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកស្រីអាចរំដោះខ្លួនចេញពីម្ចាស់ផ្ទះដែលធ្វើបាបពួកគាត់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
គេវាយយើងដូចថាយើងគេបោកក្បាលយើងទៅអត់ទៅអីចឹងទៅគេបោកសក់បោកអីគេធាក់យើងអីចឹងទៅបានខ្ញុំទ្រាំលែងបានខ្ញុំរត់ឲ្យប៉ូលីសចាប់ហ្មងដល់ពេលប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំមកធ្វើបាបមែនប៉ុន្តែប៉ូលីសក៏វាមានថាអាណិតអសូរយើងអញ្ចឹងណាពួកយើងអត់មានទ ôi ដែលធ្ងន់ធ្ងរយើងទាន់តែថាអត់ passport ពួកខ្ញុំចេញទៅ passport វាអត់ឲ្យពួកខ្ញុំទេ passport នៅលើវា
អ្នកស្រីនិងស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់បាននោះត្រូវបានគេយកទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងអ្នកស្រីធុនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារប្រចាំនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាគឺអង្គការអាត់ហុកបាននិយាយថាមានប្រជាជនរាប់រយនាក់ដែលរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម
ទៅឲ្យធ្វើជាអ្នកអនាម័យតាមម៉ូតែឬក៏តាមផ្ទះគេប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងគាត់បញ្ជូនទៅទៅដល់នោះគឺគាត់ឲ្យធ្វើការតាមផ្ទះហើយដល់ពេលក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនទៅនឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រសួងកាងារតែដល់ពេលគាត់បញ្ជូនពលករពលករនីជាពិសេសពលករនីនឹងទៅតាមរូបភាពដោយតែខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមហើយនឹងចំពោះទឹកដីការវិញគឺគាត់ឲ្យជាទឹកដីការទេសចរ
ប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់អង្គការអត់ហុកនេះបាននិយាយថាភាពធូររលុងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់គឺជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនក្រីក្រដែលមិនចេះអសងាយរងគ្រោះអ្នកស្រីអ៊ូលស្រីខួចបានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រមទាំងបិទក្រុមហ៊ុនផងដែរ
ខ្ញុំចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលចាប់ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ពួកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ទាំងអស់ហើយសូមឲ្យបិទក្រុមហ៊ុននឹងចោលហើយវិន័យប្រាក់
លោកជីវផាលីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបាននិយាយថាលោកនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីបញ្ហានេះទេហើយលោកមិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយថាតើក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាទៀតនោះទេលោកបានបន្ថែមថាលោកកំពុងសាកសួរព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលោកដូចសុថារិតប្រធានក្រុមហ៊ុន168 Manpower បានបដិសេធថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមិនបានបញ្ជូនស្ត្រីទាំងអស់នេះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេដោយសុំមិនអោយដាក់សម្លេងរបស់លោកក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុលោកនិយាយថាលោកបានធ្វើលិខិតបដិសេធទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហើយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនមានភាពតាក់ទងក្នុងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រីអ៊ូលស្រីខួចនិងអ្នកស្រីហ៊ុនស្រីនាងនោះទេលោកបានបន្តថាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធកំពុងតែអនុវត្តស្រាវជ្រាវដូចគ្នានៅពេល VOA ទៅថតការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំង5នាក់នេះនៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍បានសុំមិនអោយ VOA ថតហើយថាបើនៅតែថតគឺ VOA មិនអាចបង្ហាញមុខជនរងគ្រោះនោះទេព្រោះនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកំពុងស៊ើបអង្កេតរោគមេខ្យល់ជួញដូរមនុស្សទោះយ៉ាងណាក្តីក្នុងការបញ្ជូនពលករមកវិញ7200នាក់កាលពីឆ្នាំ2015មានការអនុញ្ញាតឲ្យថតនិងចាក់ផ្សាយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកដោយមិនមានក្តីបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ការស៊ើបអង្កេតនិងសិទ្ធិបុគ្គលទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសចេញថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាស្ថានទូតខ្មែរចេញថ្លៃយន្តហោះសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុក3នាក់ដែលគ្មានសាច់ញាតិចេញលុយថ្លៃយន្តហោះចំនួន រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រធានស្ដីទីរបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខាមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ក្រោយពេលមានការចែកចាយខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនាជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នាដើមសប្ដាហ៍នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកជំទាស់យល់ថាការបង្ហោះខ្សែអាត់សម្លេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookដែលចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះគឺគ្រាន់តែជាល្បិចនយោបាយកខ្វក់និងមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកជំទាស់នោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅខ្សែអាត់សម្លេងដែលគេចោទថាជាសម្លេងពិតរបស់លោកកឹមសុខានិងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាមនស្រីស្ត្រីដែលអះអាងខ្លួនថាមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះខ្សែអាត់សម្លេងជាបន្តបន្ទាប់ខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនាជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមទាំងអត្ថបទសន្ទនាផងដែរត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញ Facebook ផ្សេងទៀតរួមទាំងគណនីដែលមានឈ្មោះថារឿងពិត CNRP ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើល្បិចនយោបាយដដែលរដែលបែបនេះគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នោះទេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអ្វីដែលគណៈបកលោកត្រូវធ្វើគឺរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
គោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បានបញ្ជាក់គឺថាយើងបដោតអារម្មណ៍ទៅលើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដូច្នេះពេលវេលានៅសល់មួយឆ្នាំហ្នឹងយើងមកមានញឹកមែនទែនហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងនោះទេបាទ
អ្នករំពាករូបនេះក៏បានបន្តថាខ្សែអាត់សម្លេងនិងឯកសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺគ្មានអ្វីជាសំអាងក្នុងផ្លូវច្បាប់នោះទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនចង់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីវែកញែករកការពិតអ្វីនោះដែរស្រដៀងគ្នានោះដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013គឺមិនប៉ុន្មានខែមុនពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់បានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាផងដែរស្ត្រីរូបនោះនិងម្ដាយបានចេញមុខធ្វើការតវ៉ានៅមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវនិងជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់ខ្លួននិងកូនយ៉ាងណាក៏ដោយការទៀមទាននោះបានស្ងប់ទៅវិញក្រោយពេលបោះឆ្នោតសកលនាឆ្នាំ2013លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានឲ្យដឹងផងដែរថាការខំប្រឹងប្រែងបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់លោកកឹមសុខាតែកតិននឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទបែបនេះគឺមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពនិងដំណើរការរបស់គណៈបកជំទាស់លោកនោះទេ
មិនជាលើកទី2ទេបាទមានតាំងពីរឿងជុំមីដែលគាត់ចង់ស្វែងរកការពិតឥឡូវមាននាងធីសវណ្ណថាចង់ស្វែងរកការពិតតោះមកមានស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតហូរហែដូច្នេះមិនជាលើកទី1ជារឿងដដែលដដែលនោះមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីទេមសួរច្រើនគេថាព័ត៌មានហ្នឹងកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងខ្ញុំថាពុះកញ្ជ្រោលដល់កន្លែងពុះកញ្ជ្រោលសង្គ្រោះជាតិនៅធ្វើការស្ងប់ស្ងៀមស្ងាត់ដដែលហើយការងារទៅមុខដដែលបាទ
តាមខ្សែអាត់សន្តានាមួយដែលគេចែកចាយក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាមនស្រីដែលអះអាងខ្លួនថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខានោះបានចោទលោកកឹមសុខាថាមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយធីសវណ្ណថានិងបានទិញរថយន្តទំនើបឲ្យនាងផងដែរតបនឹងខ្សែអាត់សន្តានានោះនាងធីសវណ្ណថាដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់សម្លេងនិងអ្នកបង្ហោះសម្លេងនោះផងដែរ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងនាងធីសវណ្ណថាដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបាននោះទេនាថ្ងៃពុធលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងវិភាគសង្គមបានប្រាប់ VOA ថាវាពិបាកក្នុងការកំណត់ការពិតចំពោះខ្សែអាត់សម្លេងនិងអ្វីដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះហើយលោកក៏យល់ថានេះជាល្បិចខ្មៅក្រហ្វក់ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតខាងមុខផងដែរ
ខ្ញុំមើលទម្រង់នយោបាយស្រុកខ្មែរកាលដើមទី politics យកទម្រង់នយោបាយអាក្រក់ក្រៅពីធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រៅពីសម្លាប់ក្រៅពីបំពានច្បាប់ក្រៅពីចាប់ដាក់ពលរដ្ឋក្រៅពីគម្រាមរំសែងក្រៅពីចម្លត់ប្រើប្រាស់អសិលធម៌ពីទម្រង់នយោបាយមួយទៀតអាក្រក់ទៀតគឺព្យាយាមកកូកកាយឬបុគ្គលច្រើនឯខ្ញុំមើលទៅមានការលំបាក
អ្នកវិភាគដដែលយកឃើញថាប្រសិនបើមានការថតសម្លេងនិងតាមដានឯកជនភាពតាមទូរស័ព្ទបែបនេះដែលជារឿងខុសច្បាប់និងអសិលធម៌នោះអ្នកប្រព្រឹត្តគួរត្រូវបានចាប់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ការចែករំលែកសម្លេងដែលចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានិងនារីវ័យក្មេងតាម Facebook នេះកើតមានឡើងមិនប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកមួយនេះត្រូវបានគេវាយដំនៅមុខស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហើយប្រធានស្ដីទីគណៈបកដដែលគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការខ្លំមើលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនបានគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារឆ្នាំ1990នោះទេគណៈកម្មាធិការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រពៃណីវប្បធម៌ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងរូបភាពផ្សេងៗទៀតនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តកើតឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីលីសាស្លែនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងសឺណែវនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3សប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកជំនាញការឯករាជ្យ18នាក់បានពិនិត្យមើលកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសចំនួន14ដែលរួមមានប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន5ដែលមានដូចជាប្រទេសបេណាំងប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសសេនេកាល់ប្រទេសសំប៊ីនិងប្រទេសស៊ីមបាវេគណៈកម្មាធិការនេះបានរកឃើញពីការអនុវត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចជាការកាត់ប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សស្រីនិងការរៀបការរបស់កុមារនៅតែកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះហើយករណីមួយនៅប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកជំនាញការបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការពាក់អង្កាំទៅលើក្មេងស្រីស្រីដែលជាទម្រង់មួយនៃការយកធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនៅក្នុងគ្រួសារដែលជារឿយៗបណ្តាលឲ្យមានការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈអ្នកជំនាញឯករាជ្យបានថ្កោលទោសការសម្លាប់និងការជួញដូរផ្នែកខ្លួនប្រាណរបស់ក្មេងៗភឿនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលករណីមួយចំនួនត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញការក៏សម្គាល់ថាការអនុវត្តខុសឃើបែបនេះកំពុងតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកចំនួន16លោក Ben James Mer ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រាប់ VOA ថាមនុស្សភឿជារឿយៗត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតដោយសារតែវាត្រូវបានគេយល់ឃើញថាផ្នែកនៃរាងកាយក្មេងៗដែលមានសភាពបែបនេះនឹងនាំមកនូវសំណាងល្អ
For instance during the elections in Kenya there have been incidents where some of the countries
ឧទាហរណ៍ក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមានឧបតិហេតុជាច្រើនដែលចំនួននៃការវាយប្រហារបានកើនឡើងនៅឯប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសជាតិខាងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារនិងការកើនឡើងនៃការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាតិខាងមួយផ្សេងទៀត
លោកមេស្មើនិយាយថាការបំពានមនុស្សភឿមិនមែនជាបញ្ហាដែលប្រទេសតែមួយអាចដោះស្រាយបាននោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាទាមទារការឆ្លើយតបដែលមានការសហការគ្នាមួយគណៈកម្មាធិការនេះបានជ្រើសយកពិធីទទួលសមាជិកថ្មីនៃប្រទេសបេណាំងនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីធ្វើការរិះគន់នេះលោកមេស្មើបានមានប្រសាសន៍បន្តថា
ក្មេងៗជាពិសេសក្មេងស្រីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីគ្រួសារហើយនិរទេសទៅវិហារដែលដូនជីហៅថាវូឌូ
In these instances there are access to education, there are access to contact with their family, there are access to healthcare and so forth.
នៅក្នុងករណីទាំងនេះលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំរបស់ពួកគេការប្រស័យទាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារការទទួលបានការថែរក្សាសុខភាពនិងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតគឺស្ទើរតែមិនមានច្បាស់ណាស់មានករណីនៃការព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពិតជាបានបន្តកើតឡើងនៅក្នុងវិហារទាំងនោះមែន
គណៈកម្មាធិការនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបេណាំងយកក្មេងៗចេញពីវិហារទាំងនោះហើយផ្ដល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសង្គមនិងចិត្តសាស្ត្រដើម្បីជួយពួកគេឲ្យជាសះស្បើយពីបទពិសោធន៍ភ័យខ្លាចទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសន្ទនាបន្ថែមជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាបឋមរួមនៅជាង10រដ្ឋឬហៅថាការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការគំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមទៅលើមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
អ្នកអវកាសអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីវិលត្រឡប់មកភពផែនដីវិញក្រោយពីស្ថិតនៅលើគន្លងផែនដីជិតមួយឆ្នាំមកពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅបរទេសនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសមួយដែលគ្មានការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋនាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងនៅទួគីដែលមានជនជាតិខឺតភាគច្រើនរស់នៅវិញហើយ
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាក្រោយពីស្ថិតនៅលើគន្លងផែនដីអស់340ថ្ងៃមកអ្នកអវកាសអាមេរិកលោក Scott Kelly និងអ្នកអវកាសរុស្ស៊ីលោក Mikhail Kononenko បានវិលត្រឡប់មកផែនភពផែនដីវិញហើយដោយសុវត្ថិភាពយានអវកាសរុស្ស៊ី Zuyuz ដែលដឹកលោក Kelly និងលោក Kononenko ព្រមទាំងអ្នកអវកាសរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតគឺលោក Sergey Volkov បានធ្វើការចុះចតដោយសម្រួលនៅលើវាលស្មៅដែលកកនៅប្រទេសហ្គាសស្តានកាលពីប្រហែលថ្ងៃពុធនេះគឺតែ3ម៉ោងក្រោយពីយានអវកាសនោះបានចាកចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិលោក Volkov ត្រឡប់មកភពផែនដីវិញក្រោយពីចំណាយពេលអស់6ខែនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនោះដែលនេះជារយៈពេលធម្មតានៃបេសកកម្មរបស់ក្រុមអ្នកអវកាសនៅឯស្ថានីយ៍នោះលោក Kelly ឥឡូវបានបំបែកអតតកកម្មអាមេរិកសម្រាប់ពេលវេលានៅលើលំហអាកាសជាប់យូរជាងគេនៅពេលដែលរូបលោកនិងលោក Kononenko បានធ្វើដំណើរជុំវិញភពផែនដីចំនួន 5,440 ដងនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនោះដោយគិតជាចម្ងាយសរុបគឺ144លានម៉ៃឬស្មើនឹងជាង230លានគីឡូម៉ែត្រលោកទាំងពីរបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកព្រះអាទិត្យរះនិងលិចពីគន្លងផែនដីជាង10,000ដងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 7,500,000 នាក់ដែលរស់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាំបាច់នៅធ្វើគ្រាន់តែជាអ្នកមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានរាយការណ៍មកថាសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យត្រូវពេលគ្នានឹងការបោះឆ្នោតបឋមរួមនៅរដ្ឋជាង10ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបាទទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងនេះរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ 13,000 គីឡូម៉ែត្រពីមាតុភូមិរបស់ពួកគេក៏ដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតនៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីជ្រើសរើសប្រតិភូបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស39ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់អាមេរិកបានរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមិនិលចំណែកឯតំណាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅបរទេសវិញដែលមានអង្គការតំណាងចំនួន50នៅទូទាំងពិភពលោកនោះនិយាយថាអង្គការរបស់ពួកគេមិនទាន់បានបង្កើតស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកខ្លួនដែលរស់នៅប្រទេសថៃនៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេអាចស្នើសុំសញ្ញាឆ្នោតពីរដ្ឋកំណើតរបស់ពួកគេបាន
The Voice of America, VOA.
ពលរដ្ឋបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីរ៉េដែលមានជនជាតិខឺតភាគច្រើនរស់នៅវិញហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយឃើញផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេជាច្រើនបានខូចខាតឬត្រូវបានបំផ្លាញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានលើកបំរាមគោចររយៈពេល24ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនខែមកនេះប្រទេសទួគីបានព្យាយាមវាយលុកប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់គឺក្រុមបកពលករខឺតឬ PKK នៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកប្រទេសនេះបានបិទតំបន់ជាច្រើននៅទីក្រុងដោយប្រើបំរាមគោចរនិងប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីទួគីលោករីជីប ណាជីប អេរ៉ូហ្គិនបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះរហូតទាល់តែសមាជិកនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់រូបព្រមចុះចាញ់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីរ៉េបំរាមគោចរ24ម៉ោងបានចូលជាធរមានកាលពីខែធ្នូហើយក្រោយមកបំរាមគោចរនេះក៏ត្រូវបានបន្ធូរមកវិញដោយអនុវត្តត្រឹមតែពីម៉ោង7កន្លះយប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកប៉ុណ្ណោះកាលពី3សប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួគីលោក F Khan Ala មានប្រសាសន៍ថាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុម PKK បានចប់ហើយនៅក្នុងទីក្រុងសេរេសក្រោយពីយោធាបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជិត600នាក់ប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនខឺតបាននិយាយថាចំនួនជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានស្លាប់មិនប្រកាសថាមានចំនួនប៉ុណ្ណោះទេហើយថាជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដែរមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងកើតនៅថ្ងៃពុធនេះបានជួបគ្នានៅប្រទេសតង់ហ្សានីដើម្បីសម្រុះសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសប៊ូរុនឌីប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាពប្រធានាធិបតីប្រទេសអូហ្គាន់ដាលោកយូវ៉ារីមូសេវេនីបានទទួលបរាជ័យដោយមិនសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីជាក់លាក់នោះទេគណៈដឹកការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ខ្លះបាននាំគ្នាស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសកាណាដាហើយក៏គម្រាមថាពួកគេនឹងរើទៅរស់នៅប្រទេសកាណាដាវិញមិនថាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះឬខាងប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានតំណែងក្នុងសេតវិមានមួយអាណត្តិទៀតនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយក្រុមនិយាយថាពួកគេមិនអាចទ្រាំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន4ឆ្នាំទៀតដោយមានអ្នកនយោបាយទាំងនេះជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកការស្វែងរកតាម Google រកពាក្យថា moving to Canada ឬមានន័យថារើទៅនៅប្រទេសកាណាដានិងពាក្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យនេះបានផុសផុលឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមរួមនៅជាង10រដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton ទទួលការគាំទ្រច្រើនសម្រាប់បេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនក្នុងចំណោមបេក្ខជននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកពោធិសីនិងលោកម៉ានកឹមសេងនៃ VOA ដែលបានចោះទៅយកព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតនេះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ចាសសូមអញ្ជើញលោករិសីនិងលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកកណ្ដាលជំរាបសួរលោករិសី
បាទជំរាបសួរលោកកឹមសេង
បាទលោកនិងខ្ញុំបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ជាច្រើនកាលពីម្សិលមិញម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយវាត្រូវជាពេលព្រលឹមម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃពុធណាបាទឥឡូវយើងដឹងហើយថាលោកស្រី Clinton នៅតែនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរីឯលោក Donald Trump នៅតែនាំមុខគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាបេក្ខជននីមួយៗហ្នឹងនៃគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានប្រតិភូប្រមាណហើយបាទហើយប្រតិភូហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះគេហៅថាអង្គបោះឆ្នោតបាទ
បាទបានមកទល់នឹងពេលនេះបើតាមលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺលោកស្រី Hillary បានទទួលចំនួនប្រតិភូ1055ហើយហើយលោកស្រីត្រូវការ2383ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរីឯលោក Trump វិញបានទទួលចំនួន315ហើយមកទល់នឹងថ្ងៃនេះលោកត្រូវការចំនួន1237ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទ
បាទបាទនេះថាលោកស្រី Clinton គាត់គៀកមែនតើហើយណាបានពាក់ជើងពាក់កដាពាក់កដាផ្លូវហើយណា
ទ
ម្រាំដល់ប៉ុន្តែតាមដូចថាក្បួននៅក្នុងកន្លងមកបើសិនជាលោកស្រី Clinton បើគាត់ឡើងកាន់តែច្រើនទៅអាចនឹងបេក្ខជនមួយខែទៀតគាត់បោះបង់ការតស៊ូដែរណា
ប៉ុន្តែ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងមួយតទៀតដែរគឺចុះសារនយោបាយសារនយោបាយដែលដូចថាបេក្ខជននីមួយៗគាត់និយាយនៅតាមរដ្ឋហ្នឹងតើដូចគ្នាតដែលឬក៏មានដូចថាការខុសគ្នាទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗដែរបាទ
បាទយើងឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើលោកសេ Hillary Clinton ហើយនិងលោក Donald Trump ពីព្រោះពីរនាក់ហ្នឹងនាំមកគេហើយគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការតែងតាំងរបស់គណៈបកទាំងពីរនីមួយៗហ្នឹងនៅពេលប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅខែវិច្ឆិកាហ្នឹងសម្រាប់តាមខ្ញុំឃើញគឺសាររបស់អ្នកទាំងពីរលោកសេ Hillary និងលោក Trump ហ្នឹងគឺនិយាយដដែលលន្តែបញ្ជាក់ឡើងវិញពីព្រោះអ្នកដែលស្ដាប់សារហ្នឹងគឺមានខុសគ្នាដំបូងនៅរដ្ឋដូចឧទាហរណ៍យុបមិញហ្នឹងនៅរដ្ឋ Florida Florida នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបន្តទៅមុខទៀតនៅថ្ងៃមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតបឋមនៅ Florida ដូច្នេះបេក្ខជនគេតែងតែបោះជំហានទៅមុខបោះឆ្នោតនៅនេះគេទៅកន្លែងរដ្ឋមួយដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជូនសារហ្នឹងហើយសារហ្នឹងស្ដាប់ទៅគឺដូចជាស្រដៀងគ្នានឹងសារដែលពួកឯងបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរសាររបស់គេស្ដាប់ទៅអ្នកបោះឆ្នោតថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្លិចក្លុចហើយប្លោះសារនៅតដែលរំលឹកឡើងវិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Florida ហ្នឹងបានឮដល់ថ្ងៃក្រោយទៅ New Yorkយកសារហ្នឹងមកលើកឡើងមកនិយាយបញ្ជាក់ទៀតឲ្យពលរដ្ឋនៅនយោបាយបាន
បាទបើមានឥឡូវហ្នឹងដូចថាក្រោយពីលោក Trump បានឈ្នះយើងនិយាយពីខាងបេក្ខជនខាងសាធារណរដ្ឋទៅណាអស់លោកអ្នកគឺយើងមានបេក្ខជនខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលលោក Trump កាន់តែដូចថាឈានឡើងហ្នឹងស្រាប់តែអ្នកនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបែរជាមានការព្រួយបារម្ភដូចជាអត្តបទនៅព្រឹកមិញរបស់កសែតដោយថា Washington Post បានបង្ហាញថាខាងដោយថាធំធំដែលគ្រប់គ្រងធំធំនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងបែរជាខិតខំដោយថាប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើជាសារនយោបាយដើម្បីដោយថាបង្អាក់លោកត្រាំទៅវិញកុំឲ្យដើម្បីទប់បង្អាក់លោកត្រាំហេតុអីបានជាគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបាទ
បាទស្ដាប់ទៅដូចគួរមិនគួរយល់ដែរមិនគួរជឿថាគួរតែសប្បាយចិត្តដែលថាលោកត្រាំបានទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបារម្ភហ្នឹងគឺដូចអំបញ្ញវិញខ្ញុំលើកសូលោកសាយមនីអានព័ត៌មានពីរឿងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនាំគ្នាគិតគូរអំពីការផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាណាដាប្រសិនលោកត្រាំឈ្នះហ្នឹងបាទគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងក៏មានការព្រួយបារម្ភហើយមាននឹងនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងក៏បារម្ភដែរពីព្រោះអីគេបារម្ភថាសាររបស់លោកត្រាំហ្នឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសមិនអាចអនុញ្ញាតទោះបីជាលោកត្រាំទទួលបានការតែងតាំងពិតមែនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដល់ពេលទៅប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងចាញ់ខាងគណៈបកសាប្រជាធិបតេយ្យមិនដឹងជាលោក Hillary Clinton លោកសេ Hillary Clinton ឬលោក Sandy ទេBernie Sanders ទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺបារម្ភពីព្រោះថាដល់ពេលឥឡូវគាត់ទទួលបានការតែងតាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមាននិន្នាការខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែដល់ពេលបោះទូទាំងប្រទេសនោះមានពលរដ្ឋ Hispanic មានពលរដ្ឋអាស៊ីមានពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនោះដែលបារម្ភខ្លាចអត់អាចទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបាទ
បាទអញ្ចឹងហ្នឹងដូចម្សិលមិញខ្ញុំ
ហ្នឹង
ទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានលោកស្រីម្នាក់គាត់ដូចថាដើមកំណត់ជាអេស្ប៉ាញគាត់ថាអូមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះប៉ុន្តែបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភជាងគេគឺបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ផ្ដាច់ផ្អែកលើបញ្ហាហ្នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឲ្យបេក្ខជនណាដែលដូចថាគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍អញ្ចឹងបាទ
បាទគាត់ថាការធ្វើហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាឥឡូវហ្នឹងមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែពិភាក្សាកំពុងតែគិតគូររកវិធីមួយដើម្បីយកជ័យជំនះលើលោកដើម្បីឲ្យផ្ដល់ការគាំទ្រទៅលើបេក្ខជនផ្សេងទៀតក្រៅពីលោក Trump ហ្នឹងគឺរបៀបធ្វើហ្នឹងគឺមិនទាន់ដែលធ្វើទេនៅក្នុងការតែងតាំងបេក្ខជននៅក្នុងសមាជរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ
បា
ទនៅខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងគឺវិធីម្យ៉ាងគេអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបៀបនៅក្នុងការបដូរប្រតិភូរំលាយប្រតិភូដែលបានគ្រប់គ្រងនឹងហើយដើម្បីឲ្យប្រតិភូនឹងរើសបេក្ខជនមួយថ្មីឡើងវិញនៅពេលនោះប៉ុន្តែការនេះធ្វើមានគ្រោះថ្នាក់ពួកឯងធ្វើអាចសេណារីយ៉ូទី1អាចធ្វើឲ្យលោក Trump ដកខ្លួនចេញឈរឈ្មោះជាឯករាជ្យជាបេក្ខជនឯករាជ្យវិញ
បាទ
បាទហើយ លោកនៅតែមានការគ្រប់គ្រងជាបន្តអាចមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញឲ្យលោកត្រាំអាចរិះគន់ថាឬក៏ពលរដ្ឋអមេរិកអាចរិះគន់មើលមកថាអូគណៈនេះជាឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងទៅផ្លាស់ប្ដូរឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាការមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទ
បាទបាទហើយចុះតកតងជាមួយនឹងដូចថាការរៀងគៀសថាវិការវិញតើពេលដែលមានដូចថាដោយលោកត្រាំគាត់មិនចំណាយលុយសុំគេទេគឺចំណាយលុយខ្លួនឯងចុះដោយបេក្ខជនដទៃទៀតនៅពេលដែលបានឈ្នះពេលការបោះឆ្នោតបឋមរួមនៅថ្ងៃអង្គារហ្នឹងតើជួយយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ការរៀងគៀសថាវិការរបស់គេហ្នឹងបាទ
បាទជួយព្រោះអីដល់ពេលលោកឧទាហរណ៍លោកស្រី Hillary បានទទួលជ័យជំនះច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីមានសន្ទុះថែមទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដែលចង់ផ្ដល់ថាវិការជួយគ្រប់គ្រងលោកស្រីនឹងមានកាន់តែមានទឹកចិត្តមើលទៅថាដូចថាមើលទៅលោកស្រីអាចឈ្នះហើយក៏ហ៊ានចំណាយប្រាក់ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភលោកស្រីនៅក្នុងការឃោសនានឹងការរកសម្ដែងឆ្នោតនៅអាមេរិកនឹងគឺមានតម្លៃមានថ្លៃណាស់ព្រោះអីត្រូវការលុយជាច្រើនលានដុល្លារមកតែបានទទួលការតែងតាំងនឹងចាយរហូតបាទឧទាហរណ៍លោក Sander គាត់មិនទាន់ចោះចាញ់ឡើយទេគាត់តែខែកុម្ភៈតែមួយគត់នេះគាត់លោកបានទៅអង្គាសប្រាក់បានចំនួនជាង42លានម្ល៉េះហើយលោក Sander មិនទាន់បោះបង់ចោលទេលោកនៅបន្តទៅទៀតបាទហើយបា
ទបាទបាទលោកនិស័យបាទ
ខ្ញុំចង់សួរលោកកឹមសេងវិញពីរឿងលោកកឹមសេងយើងសំមិញទៅធ្វើទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងណាលោកកឹមសេងខ្ញុំបាត់ពិសោធន៍របស់លោកកឹមសេងយ៉ាងណាដែរនៅពេលទៅឃើញកន្លែងបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាមេរិកលើកទី1នេះ
បាទការពិតទៅនេះគឺជាការរៀបការអំពីការបោះឆ្នោតលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលបានទៅមើលគេបោះឆ្នោតនៅក្នុងបាទទៅថតអីពេលគេបោះឆ្នោតនឹងសម្ភារគេហ្នឹងបាទព្រោះតាមធម្មតាខ្ញុំនៅតែក្នុងស្ទូឌីយោហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ធ្វើការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោករិស័យនិងលោកកាមេរ៉ាអីកន្លងមកបាទប្រសិនមិនខ្ញុំបានទៅដល់ឃើញការបោះឆ្នោតហើយបានសម្ភារគេហ្នឹងបាទគឺចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺដូចថារបៀបគេរៀបចំសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងហ្នឹងគឺល្អគឺមន្ត្រីរៀបចំហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញអ្នកសារព័ត៌មានយើងទៅយើងបង្ហាញការថាជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអូនលោកអាចនៅត្រឹមកម្រិតនេះបានលោកអាចថតរយៈពេលប្រមាណនៅកន្លែងនេះហើយមនុស្សកន្លែងណាខ្លះអាចសម្ភាសបានអញ្ចឹងបាទគឺមានការជួយស្រួលឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានស្រួលមែនតើយ
ើងចង់សួរស្កាត់កាត់មួយគេមានសួរសបត់ទេថាត្រូវការសបត់ពី
អត់ទេបាទពួកបើជាអាចអ្នកផ្សេងគេសួរដោយលោករិស័យដឹងហើយយើងខាង VOA យើងជាអ្នកយកព័ត៌មានដែលរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងដូចខ្ញុំវិញខ្ញុំមានកាតដែលរបស់ VOA ផងហើយជាអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំនៅខាងរដ្ឋសភាផងដូចចឹងគាត់តែឃើញកាតហ្នឹងគេដឹងថាបាទគ្រប់គ្រាន់ហើយគេថាអូនដឹងហើយកាតហ្នឹងទទួលស្គាល់បាន
បាទសូមជួយបន្តទៀតណា
បាទហើយបាទឃើញយើងបាទខ្ញុំបានមានឱកាសសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតនឹងហើយបានច្រើនហើយនឹងបានឃើញថាការរៀបចំរបស់គេនឹងល្អបាទគឺដោយលោករិស័យបានបង្ហាញជូនអ្នកទស្សនាតាម Facebook ផ្ទាល់ហើយគឺអ្នកដែលទៅនឹងគឺការតម្រង់ជួរនឹងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយគេទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺមិនចំណាយពេលយូរទេគឺគ្រាន់តែចូលនឹងចេញវិញនឹងប្រហែលជាខ្ទង់មិនដល់5នាទីផងគេបោះឆ្នោតហើយគេអាចនឹងដើរទៅបានទៅកន្លែងណាផ្សេងហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងមើលថាខុសពីនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺมันមានមន្ត្រីគណៈបកដែលទៅសង្កេតការពីគណៈបកអីទៅសង្កេតការនៅនឹងទេព្រោះគេមានការទុកចិត្តទៅលើអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គេនឹងហើយម្សិលមិញខ្ញុំចៃដនជួបជាមួយនឹងលោកស្រីម្នាក់ដែលនៅទៅពីខាងគណៈបកសាធារណៈសំទុគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយសារគាត់ទៅនឹងទៅដើម្បីរឿងចង់ឲ្យមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលក្នុងយុទ្ធនាការរបស់គាត់នៅក្នុងខែ11ខាងមុខទេគឺគាត់មិនមែនទៅសង្កេតការថាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺគេទុកចិត្តអ្នករៀបចំនឹងតែម្ដងបាទ
នៅក្នុងសំណួរ Facebook មួយដែលនៅពេលខ្ញុំធ្វើ Live ហ្នឹងមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្នាក់អ្នកទស្សនា Facebook ម្នាក់សួរថាមានឃើញបលិះយាមកាមអីទេអត់សន្តិសុខអីទេនៅកន្លែងខ្ញុំទៅនឹងអត់ឃើញទេចំណែកខាងលោកកឹមសេងវិញមានឃើញបលិះមានឃើញអីដែរបាទ
បាទបលិះកាប់ទៅប្រតិបត្តិការខ្ញុំឃើញបាទឃើញគឺយើងប្រតិបត្តិការរបៀបតាមធម្មតាដូចជារស់ដងដែលតាមសាលាតាមមានប្រតិការអីកើតឡើងអញ្ចឹងគេគាត់នៅបើកឡានកាត់អញ្ចឹងមើលទៅក្រៃលោមានអ្នកណាទៅបកកហេតុបកកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យដូចថាដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញមានប៉ូលីសប្រមាណអ្នកមានពាក់កាពាក់អីឈរចាំនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនេះមួយអីអញ្ចឹងទៅមិនមែនមិនមានអញ្ចឹងទេគឺជាការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ឯងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ធម្មតាគេបើកឡានកាត់គេទៅបាត់អញ្ចឹងទៅរាប់ម៉ោងគេមកវិញទៅបើមិនមានការប្តឹងអីអញ្ចឹងណាបាទ ឃើញខ្ញុំឃើញទៅកន្លែងខ្ញុំទៅពីកន្លែងនោះឃើញដែរប៉ុន្តែគេរបៀបធម្មតាអញ្ចឹងទេបាទ
បាទដោយសារនៅសល់ពេលវេលាបន្តិចខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តយើងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Facebook យើងហើយបាទលោកគឹមសេងមានអីបន្ថែមទៀតដែរចុងក្រោយបា
ទបាទនៅលោកនិស័យចូលយើងក៏អរគុណដែរអ្នកដែលតាមដានការរីកាពីការបោះឆ្នោតបឋមរួមនឹងផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាបន្តិចថាការបោះឆ្នោតបឋមនៅពេលបន្ទាប់ទៀតនេះគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាបាទហើយការបោះឆ្នោតនឹងគេហៅថារបៀបជាបោះឆ្នោតបិទទេគឺមិនបើកចំហទេគឺដូចជានៅរដ្ឋ Kansas មានបោះរបៀបជា Caucus ហើយ Kentucky Louisiana ហើយនឹង Maine ជាដើមនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រមាណថាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានគោលដៅថែរក្សាសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជីវិតមនុស្សត្រូវបានរំលោភបំពានខ្លាំងឡើងដោយរដ្ឋនានាដើម្បីឲ្យបានចំណេញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីថ្លែងនៅពេលបើកសម័យប្រជុំលើកទី31នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកអគ្គស្នងការបាននិយាយថាការយល់ឃើញថាមានការគំរាមកំហែងដោយភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីលីសាស្លែនជូនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Zed Ra'ad Al Hussein ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការបំផ្លាញប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សថាជាការនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធច្បាប់នេះដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីរៀបរៀងការពីមិនឲ្យមានការគំរាមកំហែងសកលកំពុងត្រូវរំលោភយ៉ាងកម្រោលដោយរដ្ឋជាច្រើនដែលបានជ្រើសរើសផ្នែកទាំងឡាយដែលស័ក្តិសមនឹងរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ពួកគេលោក Z បាននិយាយថាមានប្រទេសជាតិច្រើនឡើងមានប្រតិកម្មដល់កំណើនភាពជ្រុលនិយមកំណើននៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងលំហូរមនុស្សច្រើនអ្នកដែលរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងមានសង្គ្រាមទៅកាន់កន្លែងមានសវត្ថិភាពដោយមិនគិតគូរអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានទេ
Many leaders are pandering to a simplistic nationalism which mirrors
មេដឹកនាំជាច្រើនអ្នកកំពុងផ្គាប់ចិត្តគំនិតជាតិនិយមយ៉ាងងាយមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងផ្នត់គំនិតនៃពួកជ្រុលនិយមដែលថាយើងប្រឆាំងនឹងពួកវាហើយបំផុសគំនិតនៃបូរេនិឆ័យនិងការភ័យខ្លាច
លោកអគ្គស្នងការនិយាយថាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិបានត្រូវរំលោភគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនិទានភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនលោកគូបញ្ជាក់អំពីសង្គ្រាមស៊ីវិល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់សែននាក់បានត្រូវសម្លាប់មន្ទីរពេទ្យនិងពួកបុគ្គលិកពេទ្យបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារហើយទូរភិកបានត្រូវប្រើប្រាស់ជាអាវុធសង្គ្រាមដោយចេតនាលោក Z បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសសេរីមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់មានសង្គ្រាមដែលប្រជារាស្ត្របានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចនោះទេលោកបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសយេម៉ែនថាជាប្រទេសមួយចំនួនតូចក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលមានចំនួនដែលនៅទីនោះការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលបានក្លាយទៅជាបាតុភូតទៅហើយ
Survivors particularly the most vulnerable are forced to flee and become
ពួកអ្នកនៅរស់ជាពិសេសពួកជនដែលងាយរងគ្រោះបានត្រូវបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួននិងបានត្រូវដាក់ឲ្យរងគ្រោះដោយសារការរំលោភថែមទៀតការបន្តការកសាងកំផែងខ្ពស់ថែមទៀតដើម្បីរារាំងក្រុមជនដែលអស់សង្ឃឹមទាំងនោះជាសកម្មភាពខុសខើនិងជាការយល់ខុស
ដោយមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះប្រទេសទាំងនេះទេលោកអគ្គស្នងការ Z បារីគុណប្រទេសអឺរ៉ុបដែលមានចំនួនច្រើនជាងមុនដែលបានអនុម័តគោលនយោបាយរដ្ឋបិទប្រឆាំងនឹងពួកប្រជារាស្ត្រសេរីនិងជនឯទៀតដែលស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិចរចាក្នុងប្រទេសទាំងនេះលោកបានកត់សម្គាល់ថានៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសជាតិនានាបានបើកទ្វារទទួលក្រុមជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេលោកបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសប្តាហ៍នេះដោយមិនបានធ្វើសកម្មភាពវិជ្ជមាននេះទេរដ្ឋនានា បានប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនដែលរត់គេចខ្លួនចាញ់ពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាមួយអរិភាពការធ្វើឲ្យច្របូកច្បល់និងការស្អប់ជនបរទេស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបឋមរួមនៅក្នុងរដ្ឋជាង10កាលពីថ្ងៃអង្គារបានកន្លងផុតទៅហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិនាខាងមុខនេះនឹងក្លាយជាថ្ងៃកំណត់ថាតើនរណានឹងស្ថិតនៅក្នុងទីលានប្រកួតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតទៅទៀតសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ានោះមហាសេដ្ឋីលោកដូណាល់ត្រាំបាននាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិអរិយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយហើយលោកបានប្រើប្រាស់លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនកន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលបេក្ខភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅមានបេក្ខជនដល់ទៅ5នាក់នោះមានការអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរួបរวมគ្នាឈរនៅពីក្រោយគូបដិបកតែមួយដែលអាចរកបានប្រតិភូឬអង្គអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនល្មមអាចរៀបរៀងកុំឲ្យលោកត្រាំទទួលបានការតែងតាំងពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានងារទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញនៅពេលដែលពលរដ្ឋហ្វីលីពីននឹងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរ៉ុកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនោះនឹងធ្វើការឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មបរទេសរួមនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាដែលរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋពីប្រទេសផ្សេងៗចូលមកក្នុងប្រទេសនេះច្រើនថែមទៀតអាចនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗទេកាលពីថ្ងៃអង្គារសភាពាណិជ្ជកម្មបានស្ដាប់តំណាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកម្ពូល5រូបដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើបទបង្ហាញអំពីអ្វីដែលសភាពាណិជ្ជកម្មបានហៅថាជាគំនិតប្លែកពីគេសម្រាប់ហ្វីលីពីននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍បន្ទាប់ទៀតនេះក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាដែលពួកគេនិយាយថានឹងជួយបង្កើតការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនកាន់តែមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអាណត្តិប្រធានាធិបតីត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែមួយអាណត្តិដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការនៅឈូងសមុទ្រពែកដែលមានសមាជិក6ប្រទេសបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានចាត់ទុកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ថាជាអង្គការភេរវកម្មអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សានេះគឺលោកអាប់ឌូឡាហាទីហ្វអាល់ហ្សាយ៉ានីបានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការនេះទាក់ទងនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមហេសបូឡាក្នុងការជ្រើសរើសយុវជនឲ្យចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រនេះដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មរត់ពន្ធអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងបង្កភាពចលាចលជាដើមលោកអគ្គលេខាធិការរូបនេះនិយាយថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហេបូឡានៅប្រទេសស៊ីរីយេម៉ែននិងអ៊ីរ៉ាក់មិនស្របនឹងគុណតម្លៃសីលធម៌និងមនុស្សធម៌ហើយវាបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអារ៉ាប់
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.